Prava koja se ostvaruju po osnovu socijalne zaštite su pravo na materijalno obezbeđenje, dodatak za pomoć i negu drugog lica, pomoć za osposobljavanje za rad, pomoć u kući, dnevni boravak, smeštaj u ustanovu ili smeštaj u drugu porodicu, usluge socijalnog rada, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu i jednokratna pomoć. Zakon nabraja vrste materijalne podrške, između ostalog i dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, čl. 79. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica u ostvarivanju osnovnih životnih aktivnosti, čl. 92, st. 1. Zakonom je predviđeno uspostavljanje komore socijalne zaštite kao nezavisne, neprofitne i profesionalne organizacije zaposlenih u socijalnoj zaštiti, licenciranje stručnih radnika i pružalaca usluga, uvodi institut javnih nabavki usluga, uspostavi nova formulacija funkcije kontrole, stručnog nadzora i inspekcije. Također su zakonom predviđeni namenski transferi iz budžeta Republike Srbije za finansiranje usluga u zajednici u nadležnosti lokalnih samouprava, čl. 206 i 207. Januara 2013. godine formirana je Komora socijalne zaštite kao nezavisna, neprofitna i profesionalna organizacija zaposlenih stručnih saradnika u oblasti socijalne zaštite u Srbiji 674. Osnovna delatnost Komore je licenciranje stručnih radnika u oblasti socijalne zaštite, donošenje kodeksa profesionalne etike i uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi. Najznačajniji zadatak u delu poverenih poslova je licenciranje stručnih radnika i uspostavljanje registra izdatih licenci i registra članova komore. Od početka primjene pravilnika o licenciranju stručnih radnika, odnosno od maja 2013. godine u registru izdatih licenci upisano je 2635 u izveštaju Evropske komisije u oblasti socijalne inkluzije prema preliminarnim podacima iz prve ankete o prihodima i životnim uslovima, stopa rizika od siromaštva u Srbiji je 24,6%. Potrebno je razviti nacionalni mehanizam koji obezbeđuje pouzdane, adekvatne i blagovremene podatke o socijalnoj situaciji. I dalje je širom zemlje ograničena dostupnost usluga koje se zasnivaju na zajednici. Efikasnost procesa izdavanja licenci za pružaoce socijalnih usluga uvedenog Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine je u razmatranju. 15.2. Pravo na zaštitu porodice. Pored PSK, Srbija je potpisnica Konvencije o pravima deteta, fakultativnog protokola uz nju o prodaji dece, dečijoj prostituciji i dečijoj pornografiji, Konvencije MORBR-3 o zapošljavanju žena pre i posle porođaja, Konvencije MORBR-16 o obaveznom lekarskom pregledu dece i mladića pre zaposlenja na brodovima, Konvencije MORBR-45 o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija, revidirane Konvencije MORBR-89 o noćnom radu žena u industriji, revidirane konvencije, MORBR-90 o noćnom radu dece u industriji, revidirane konvencije, MORBR-103 o zaštiti materinstva, konvencije MORBR-138 o minimalnoj starosti za zasnivanje radnog odnosa, konvencije.